Euskararen etxean jarraitzen dugu hemen Saninazio auzoan eta gure azkenengo gonbidatua Leixuriar Zabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Kultura eta Kirol Sae diputatua eta Aldundiko bozeroa lea. Leixuri, egun ondo ondo etorri zeure etxea azkenean, eh?
Egun on, eskerrik asko, bai, geure etxean gauz, bai.
Errekalde aretoa barristau eta atzo zabaldu ebasane ateak barriro, zelan anima uinke sekula aretoa zapaldu ez daben entzule hori?
Aukera paregabea dekola, betiko moduen baliabide publiko bat dalako, publiko guztientzako danera eta ganera ta doainekoa. Eta atzo berzabaldu gendun programazio berezi bategaz urrengo 12 egunetan berezi ganera kilometro zeroko artistakaz da laguntzaileakaz martxan jarri dugulako programazio hori ta dalako aukera ezin hobea Errekalde aretoa zer dan benetan jakiteko eta arte garaikidera be urreratuteko. Hori bai da Errekalde areto honek dekone bereizgarri, ez? Edo berezitasun eta beti izen dau ganera. Arte garaikidea erakutsitzen dau baia be bai arte garaikidea ulertuten erakusten dotzu.
Beste erakusketa gune bat be aipatu gurakoenke Arte Ederren Museoa. Urte amaieran jakin genduen handitze horretako azpikontrata bat hartzeko dunen konkurtzora joe bala eta atzerapena izango dagoela eremu barria zabaltzen danerako gainditze bidean dago sortutako arazo erotra batzu hori.
Bortze gauz, hiru hilabeteko epea, emon jakea, utean, lanean ari direzan enpresa horiei, soluzio bat edo soluziorik onena topetako ondino karren epe horretan gagoz eta hori uste dugu sinestuta dago lortu leikela. Etenaldi hori partziala da, obrak aurrera segiduten dago, bakarrik eten da gauza zehatz batetan, eta egie da, zabalera edo obra bukara hori hiru hilabetez atzeratuko dala, baina espero dugu hori baino ez izetea.
Museorik museo gabiltz, aldezarrera aurreratuko gara, Bilboko Euskal Museoaren birmoldaketea egiten dabilelako, goitik berako itxuraldaketea ekarriko dau, espazio zabal erraldoiak egongo dira barruan, eta erabat aldatuta etorriko da, neko obra gatza, eraikina ba, ustu izan dalako, eta dana barri-barri jarri-barri izan dalako, aurton ikusiko dugu zabalik?
Zabalik ez dakit bai obreak abeta, bai. Ez da bakarrik eraikinen obrea bera oso gatza izan dela zuk esan dozu moduen, hiru eraikin ezberdin, garai ezberdinetakoak eta eraikuntza ezberdinarekin, ez? Eta hor, bueno nik batzar nagusetan azaldun eman moduen, auki dauz bere zailtasunak, proiektu egin zanean, jakin ezin ziren gauza asko agertu dire bidean, eta horrek saihestuten joan dire apurke, bueno, ba, ekarri dauen atzerapenagaz, baina oin bai saihestute dago zorrek arazo guztiek eta bidean dau. Baina ez da bakarrik obrea bera kabetea, proiektu museistikoa berabe oso ezberdina eta interesgarria eta ambiziosoa da, eta horrek beroango dau bere denpora orduen epean akaba bai, eta uste dugu zabalduko dala bebai, baina nik ja, badazpadan, enoa esaten data zehatz bat, gero hemen esaten dozunaren ez, gatibu geratuten zara.
Beste museo bat, Guggenheim Museoa, izuzendari barri aukingo dauena, apiriletik aurrera, Miren Arsaius izango da Jose Ignacio Bidarteren lekuko hartuko dauena, beragaz berbaiterik eukidozu, apirilera bitartean, segiten dabil, Miren Arsaius?
Ez toteukin holan aukerarik beragaz, ba modu serio batean berba eiteko, badakit ja martxoan ametik ibiliko dala, hor amabostegun hilabete bateko trantzizino hilabete bate izango da, eta bueno, orduen izango da, ja, lasai gesarten garenean, eta berba egiten dugunean, amankomunean deko guzan beharrak eta erronken inguruen.
Gai aldatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Aldundiaren lan enplegu publikoa errepikatzea eskatu dau orain bi hiru aste, euskara eskakizuna neurri bako azala ebatzita, Aldunditik elegitea aurkeztuko dozuela asmoa agertu zenduen, ipinita dago elegitea, ze arrazoi emonda?
Ondino karrenez, epean gagoz, elegite hori kasazino, elegite hori jarrial izetako, eta bueno, gure talde juridiko guztia, ba, egiesan, zehaztasunez preparetan dabil elegite hori, oraindik epea, irmoa estalako eta gukure dugune da buelta emotea aukeron, eta horregatik gure talde guzti hori badana ondo aztertuten eta landuten dabil. Eta oinarria, bai, herri dekogula gure ustetan, aplikagarria dan araudia, bueno, bueno, beste interpretazio bat egiten derea, bai funtzio publikoren ikuspegitik eta be bai hizkuntza normalizazio ikuspegitik, oso argia da bi hizkuntz koofizialak direzan lurralde batean biek jakitea balio gehiago ukitea edo meritu gehiago emotea. Horretan oinarrituta ez legoke arazorik egon behar. Bueno, jarraituko dugu burruka honetan eta saiatzen behintzat.
Gero eta ohikoagoak dira tamalez holango auziak, zelan emon ahalake hautaketa prozesuei segurtasun juridiko bat holangoetarako zirrikiturik egon ez daiten.
Gatxa da botere judizialaren interpretazioa alde ez dekuzunean. Guk uste dugu gure erakundeak kasu honetan ibilbide ona daroala eta zuzena daroala, guk administrazio bezala bermatu behar duguna da gure lurraldean bizi direzan pertsona guztiek hizkuntza ofizial bietan administratua izatea. Aukera hori, eskubide hori bermatu egin behar da, hori da guk bilatzen duguna eta horretan dihardu Bizkaiko Foru Aldundiak. Gero ja ze paseko dan ez dago gure esku.
Egin egun berba kirolari buruz, laster baten urreratuko gara Arrobietara eta Gaztetxoi buruz egingo dugu berba, baina egin egun apurtxu baten berba Atletiki buruz. Azkeneko partiduetan armailaren zati bat isilik dauelako, dinue ez dabela animau gure, zuzendaritza talea gaztauki esan ezberdintasun batzukaikik, baina pasan azte goienean animau gure izan eben jarraitzaile batzuei oldartu inaken, herri armailakoak, eta hor gatazka moduko bate sortu zan, jokalariek behurten eben, horren inguruan berbagiten, honetaz guztiaz segogo eta egiten dozu.
Enuke honetan sartu nahi, ez? Akabuen kirol esparrutik kanpo dagoen zeu zer da bebai, modu personalean, ta erakunde bezala zeu zer esan albadugu, lasaitasun mezu bate helarazi, eindigela berba, azken finean, Atletik ez da ezebez, bere jarraitzaile barik, eta animazio barik, eta azteko zentzuriko lan ibili beharra.
Urrera, etu gaik esan orain bai, Bizkaiko Kirol Orokorrera, Bizkaia Kirolean ere Euskaraz proiektua, ondala 8 urtetik, 2017-tik dauelako martxan, aurtongo aurrekontuetan, zuk zuzentzen dozun zailetik, Kirola SS, gaztetxoen aizialdia, euskararatzeko planetan arreta berezia jarri dozue, hortxe ipini dozue fokoa. Zeintzuk ekimen nabarmenduko zeunkez?
Bai, oindala gitxi aurkeztu genduen hizkuntza dekalogoa izan aldabe bai, ez? Proiektu interesgarri bat, eta ganera, bastakit, zalaparta handia sortu dauena, ez? Guke honetan, balioan jarriko gunke, adostutako zeu zer dala. Adostutako zeu zer dala, herri, gure eskualde ezberdinetako, euskara teknikari, ueletako euskara teknikari eta kluben arteko zeuzer adostuta dala. Beti ere, gure asmoa dalako, euskara eroatea, hezkuntza formaletik kanpo, gure eskumenduna dan bestelako espazioetara. Kasu honetan, kirola, aiziaz beberba egiten dugunean, bagabize horrelako proiektuak martxan jarten. Adostutako zeuzer da, eta voluntarioa zeuzer da. Guk beti esaten dugu, ezin dala, ezebez, imposatu. Hau, euskaren normalizazioa kasu honetan danon artean modu positiboan egin beharreko zeuzer dala, batu egin behar dauela eta guk horrelako proiektuak proposatzen segiduko dugu. Danon artean, adostutakoak eta beti jarrera eraikitzaile bategaz. Zergatik ez dugu animauko kantxa batean edo futbol zelai batean euskaraz bertan gauzen danak euskaldunak bagara. Ez dauka zentzurik. Zergatik arbitro batek ez dau euskaraz egingo olgetan, jokaten, lehiatzen dabizen kasu honetan umeak danak, egia danak euskalduna badire, euskeraz badakie, euskeraz egiteko errestasun gehiago badeukie. Zentzuzko gauzatire eta hemen nik uste dut bebai mesua zabaldu behar dugule, zautanon artean inbarrako zeu zer dela eta kompromiso puntu hori be hartu beharra dauela.
Kiroletik ondare arlora pasauko gara, ondarearen Europako jardunaldiek 25 urte beteko dabe aurten, urrian gogoratuko dugu lurralde osoko udal eta kultura eragileek bat egiten dabela programa honegaz, ondare arkitektonikoa izango da aurten gaia, orain dago ekimenara batzeko deialdia, eragileren batek gure izan ezkero, otsailaren 4an egingo da lehenengoko aurkezpen hitzaldia, nortzuei egiten jake deia eta ze garrantzia dauka dauko ekimen honetan parte hartzeak?
Nortzu egiten jake deia, parte hartu eta zeu zer ekarri nahi daben eragile persona guztiei beti izan da, Europak ondare jardunaldi honen sedea batzea eta parte hartzailea izatea. Eta beti egindan moduan, deialdia mundu guztiari zabalduten jako. Egia da, gero parte hartzen dutela, honetan direzan persona eta elkarte adituak, sorionez asko deko guzelako, modu desinteresatu batean ondareari denbora eta kariño asko dediketan dotzen persona asko. Oso aberasgarria izaten da beti, ondare edo jardunaldi honen barruan dagozan jardunaldi edo kimenetan parte hartzea, eta nik benetan jenteari gomendatu egiten dotzet. Ez dira oso arrakastatxuak izan arren, ez dira oso ezagunak, ez da oso ezaguna, eta nik uste dut horbe bai bizibilidade gehiago eman behar dakola, aukera ezin hobea dalako, beti ere jakinda doaneko zeuz erdala eta kalidade handikoa.
Aurrekontuetan eta ondareagaz aurrera jarraituz, industria ondareagaz lotuta, Euskal Errotak eraikina eraberritzea edota Bermeoko hortu atunontzia konpontzeko laguntzak aurrikusi dozu ez, Punta Zorrotzako Euskal Errota eraikinari jagokonez, ze erabilera eukiko dago? Erabakita dago ze erabilera eukiko dagoan behin eraberritzen danean?
Ez, eraikin hori pribatua da. Jabego pribatua dauka, guk ez daukagu bere eduki edo etorkizunaren inguruan behingoz, behintzat oraingoz inolako erabakitzeko ahalmenik, guk erantzunkizun bat daukagu administrazio modura, jabegoek ez daukate gaur egunean eraikin hori egon beharko zan moduan hartatuta eta daiagonda ez dago egoera honean, arrisku bat dauka, eta beraz guk modu subsidiario batean eskua hartzen dugu administrazio moduan eta erantzule moduan, baina ez dakigu ze etorkizun naukiko dauen erekin horrek, behintzatu horrengos.
Egin daigun berba beba ingurumenari buruz eta garraioari buruz. Bizkaitar gehienek eta gure entzule gehienek lagako ondartzea esagutzen dabe, eta Bizkaiko Foru Aldundia Espainiako gobernuaz pareuda hartu emonetan lagako dunatan gertatutakoa gaitik. Zer gertatu da eta zer eskatzen dozue?
Gatza da, inguru giroaren inguruan lan egiten dugu, lan eta berba egiten dugune enean ez, badakigu eskualde horretatik, jente asko pasatzen dala, gehienak, espazio hori dagokion moduan, ez, tratetan dau, ez da beti pasetan, gizakia gara, ez, lurraren planetaren etxairik nagusienak, eta ikusi bar dugune da, ondo aztertu, inguru giroko saia dabile horretan, eta ikusiko dugu zein dan emaitza, eta zein dan ondoria, eta zelako neurriak hartu beharko direzan.
Eta garraioari lotuta, Gipuzkoan etzi sartuko da, indarrean 12 urteko adinbakoentzako garraio publikoaren doakotasuna, Araban bebadeuki ja indarrean, Bizkaian onartuta dago, ze joan dane azteko gobernu kontzeilu ostean ofizialki onartu dozuela aipatu zen duen, indarrean baina nos sartuko dan esaterik badeukazu, finkatuta dago eguna?
Pesetza, edo datazetza zindotemon, bai, laster izango dala, bai, nik pasadan astean bai aurreratu neban, otzaiaren lehengo astea, baino lehenago izango zala. Horretan gagoz, erraza moten dau, baina ez da, hain erraza, azkenean gaiu teknologikok eta bar, horretanak moldatu egin bar dira, horretan lanean ari dira, eta dana prestegon bezain laster, martxan jarriko zane neurria.
Euskararen etxean gabiz, irratzaio hau egiten, eta irratzaio honen aurkezpenean kontaudeltzegu entzulei, askorentzat euskara balio simbolikotik aragoko maitasuna edo garrantzia daukala norberaren bizitzan, eta Euskal Herriak daukan marketariko bat ala, marka nagusietariko bat ez bada. Guggenheim Museoa erotan da askotan fiturrera, eta lentsago turismoari buruz egin dugu berba Jordana Kasusogaz. Uste dozu ametik aurrera gure hizkuntzaren ezagutara soteko prozesu horretan be euskerea olako plazetararoan beharko litzatekeela, eta turismoari buruz berbaz gauzanean turistak erakarteko be euskaren markea be balekoa izan leikela?
Bai, zergatik ez. Atzo bertan oso batzar interesgarri bat okineban UEMarekin, badakizu edala udale euskaldunen eman komunidadea, eta horren inguruan behitze egiten gengozan, zergatik ez, euskera bebai, ez, erakargarri turismo, ez, zeinu bezala, erakargarri egin jentea erakartzeko erabili. Aztertzeko dago, nik uste dut interesgarria dela aukera hori bebai aztertzea behintzat. Eta kontutan izan behar dugu, hemen, Euskaren Etxean egiten dan lanetariko bat asko egiten da, baina horietariko bat be bada euskara ikusgarri egin eta erakargarri egin, ez da? Eta gero eta jente gehiago dator, ez bakarrik kanpotik, bertokoak bebai. Egia da nik uste dodala bertotik hasi barko ginen, ez? Euskera erakargarri egiten, baina aukera badago eta interesgarria ikusten dugu.
Bale, Izuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko diputatua, eskerrik asko gurean gaurkoan egoteagaitik, euskararen etxetik egiten gabizan irratzaio honetara etorteagaitik eta egun ona igaro.
Eskerrik asko, zure bai egun ona izan.
Ba, goizeko 9 izateko 10 minutu baino ez, kirola kontxe, berbagai, Ramon Basalduaren eta Javi Onaindiaren eskutik, gurean, hamentxe, gaurko estudio ibiltarian, Jone Aranberria, Asier Astui lankideak be izan dugu, naiz eta izaskunda bion ahotza baino ez duzuen entzun, olakoak egiten jarraituko dugu, urrengoa, otzailean izango da, Seselian, Gurutzetako ospitaletik egingo dugu, goizeko izarretan irratzaioa, eta beste gai askoren inguruan be, berba egingo dugu. Gustoko badozue, bihar betiko orduan, goizeko 7 itzordua, Mazarredo Zumarkaletik, biharkoan, goizeko izarretan, eta orain kirolak protagonista, Bizkaia Irratian.
Ederto, bazkarrik asko laukote egindako lanagaitik, saio interesgarria gaur be entzun duguna bai, eta orain, amaitzea baino txako falta, 10 minutu baino ez, 9:00